Jumala on antanut anteeksi meidän syntimme, kun olemme tunnustaneet, niin sitten myöskin tarvittaessa joskus voi olla, että ihminen ei pääse vapaaksi, niin on raamatullista myöskin jollekin luotetulle henkilölle tai seurakunnan vanhimille tunnustaa syntinsä, niin kuin Jaakobin kirjeessä mainitaan syntien tunnustaminen, niin Jaakobin kirje 5. luku ja 14 ja 16. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voitelen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntiä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhustaan rukous voi paljon, kun se on harjoitus. Tässä mainitaan, että tarvittaessa voi tunnustaa myöskin syntinsä toiselle ihmiselle. Ja tässä nyt on seurakunnan vanhimmat, jotka paimenina yleensä pitää olla luotettavia henkilöitä, että jos heille kerrotaan se asia, niin se ei sen vanhimmistoveljen ulkopuolelle enää tule tietoisuuteen. Ellei tämä kyseinen henkilö itse sitten sitä välitä, se on sitten hänen asiansa. Ja joskus voi olla, että on sellainen sydämen ja sielun tila, että ei pääse niin kuin omalta tunnoltaakaan vapaaksi siitä, vaan tulee tunnustaa se synti ja siitä saa niin kuin sellaista voimaa jotenkin, kun sitten toiset rukoilee ja siunaa. Ja Pietarin kirjassahan mainitaan, joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Että kun se joutuu toisille tunnustamaan, niin kuin kärsimään, häpeää ottamaan, siis siinä mielessä häpeää, että kun näin heikosti olen vaeltanut ja kompastunut ja langennut, niin sitten toiset kun rukoilee, niin siinä saa niin kuin voiman ja vapautuksen sillä, että pääsee irti, että ei jatka enää sitten siinä synnissä uudelleen elämistä ja edelleen menee sinne suuntaan. Siis kun tunnustaa syntiä, annetaan anteeksi ja uskon rukous pelastaa sairaan, joskus voi, tätä ei voi yleistää, mutta joskus voi olla syy-yhteys määrättyyn sairauteen, jos on synnissä eikä tee parannusta siitä, niin se voi aiheuttaa sillä tavalla elämään jotakin vaikeutta, niin kuin tässä Jaakobin kirjeessä mainittiin, ja siksi tulisi tunnustaa sitten ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhustaa rukous voi paljon, kun se on harras. Ja tunnustaminen on aina luottamuksellinen asia. Siinä mielessä, vaikka Raamattu nyt kertoo Raamatun henkilöiden synneistä ja tunnustamisesta, Jumala on se nähnyt hyväksi laittaa, mutta jos joku sulle tulee kertoa jonkun lankeemuksen tai kompastuksen tai erheen ja haluaa tehdä parannuksia, pyytää rukousapua, niin vaikka hän ei niin kuin vannottaisi tai puhuisi erikseen, se täytyy jo automaattisesti sulkea luottamuksen piiriin, että sitä ei kolmas henkilö tule tietämään. Ihan automaattisesti. Silloin tämä toimii minusta niin kuin raamatullisesti ja säilyy sellainen luottamus, mutta jos ajatellaan, että joku vaikka on jonkun asteeseen syntynyt, että hän kertoo jollekin ja yhdessä rukoilla se saa vapauden ja ei kaikki, varsinkin jos uskontieteen vasta lähtenyt, on vielä niin kuin ymmärrä tätä raamatun opetusta, niin nyt jos tämä joka on ottanut vastaan sen tunnustuksen, alkaa kertoa muille, niin se vie pohjan pois siltä uskottiin kilvoitukselta, ja siksi se on aina minusta automaatio, jos joku kertoo jonkun asian, niin täytyy jo heti siivinnoida, että ei niitä voi kertoa toisille ihmisille millään tavalla ja saattaa niin kuin huonoon valoon. Että eikä julki tuo laajemmin, mitä tämä tunnustajan taholta on tuotu julki, että jos hän yksityishenkilölle kertoo sen, niin sitten se jää siihen, mutta jos joku julkisesti kokouksessa tai pienemmässäkin on paljon ihmisiä, todistaja itse kertoo jonkun asian, niin silloinhan se ei ole mikään sellainen salaisuus, joka ei voi tulla julki. Ja sitten seurakunnan vanhimmille, jos on kerrottu joku asia, joskus on sellainenkin, että vanhimmistotasolle täytyy kertoa, koska se voi koskettaa seurakuntaa tai jonkun hengellistä palvelun tehtävää, niin ne sitten harkitsee sen tilanteen, että tarviko sitä saattaa pidemmälle, ja voikohan jatkaa esimerkiksi jossakin tehtävässä vai millä tavalla, että tai sitten tarvittaessa saattaa seurakunnalle niinkin vakavasti voi asia olla, tai jos on tiedossa tullut luvalta kautta, niin sitten joutuu myöskin seurakunnassa käsittelemään niitä asioita, ja siinäkin ainakin mä olen menetellyt sillä tavalla, ja missä olen työntekijänä ollut, että se on yhdessä sitten tämän henkilön kanssa sovittu sillä tavalla, että millä tavalla ja missä laajuudessa, jos se seurakunnalle esimerkiksi julki tuottaa jonkun lankeemus, tai sitten hän itse saa sen selittää omilla sanoillaan, sitten jos niin laajalle menee, että se täytyy niin kuin seurakunnassa käsitellä jo hänen tämä jäsenyysasia ihan, että voiko hän jatkaa seurakunnassa tai ei, ellei tule muutosta siihen asiaan. Ja olen sitä mieltä, että se on paras hoitotapa sillä tavalla, ja monia sieluja on pelastettu sillä tavalla, että se asteittain, miten se asia on edennyt, niin voi sitten selvittää ja tunnustaa. Ja sen jälkeen ei voi sitten, jos seurakunnan edessä jonkun lankeemuksessa tunnustaa ja pyytää anteeksi, siitä ei kannata enää sitten keskustella keskenään, koska se on Jumalan ja Jumalan seurakunnan edessä sovittu ja selvitetty asia, ja niitä ei pidä muistella sitten jälkikäteen ja osoittaa ystävällisyyttä ja rakkautta, niin kuin mitä myös tapahtunut, koska Jeesuksen verihän on puhdistanut kaikesta synnistä tämän ihmisen. Jos se henkilö itse kertoo, joka on sen ollut siinä lankemuksen kohteena, se on sitten hänen asiansa, mutta näiden muiden, jotka siinä on, niin tulee tämä luottamus säilyttää. Ja edelleen se raamatullinen hoitotapa on hyvä, mikä mainitaan täällä Matteuksen evankeliumin 18. luku. Nämähän on perusasioita, mutta ne herkästi aina voi unohtua, ne Matteus 18. Ja siinä sanotaan jakeesta 15 sitten eteenpäin. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja luhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle, mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Että tämä on semmoinen yleensä pidempi prosessi, näitä ei ihan noin käden huitasulla voi hoitaa, koska aina tulee lähteä siitä, että tämä sielu voitettaisiin takaisin ehyellä sydämellä Jumalan valtakunnassa olemaan mukana. Se on se lähtökohta kaikesta, että ei työntää pois sitä henkilöä, vaan pyrkiä se voittamaan takaisin. Ja jos tämä hoitotoimenpide ei auta, niin sitten tämä prosessi on tällainen, että kahden kesken kun keskustellaan, jos hän ei ole, niin sitten voi ottaa yksi tai kaksi luotettavaa henkilöä. Se henkilö, ei se tarvitse saarnaaja eikä vanhimistoveli olla, jos joku seurakunnan jäsen tietää, että joku on mennyt, niin hän voi ihan hoitaa raamatullisin perustein tätä asiaa. Ja sitten on yksi ja kaksi henkilöä on todistaja, niin kuin siinä täytyy olla. Jos hän ei heitä, vaan kuule, vaan jatkaa sitä luopumuksen tietää ja lankeemuksen tietää, niin tietysti rukoilla sitten pienessä piirissä tai nimimerkillä voi ilmoittaa, niin kuin mekin tuollakin perinteisessä rukouskokouksessa ilmoitetaan, että on joitakin syrjää jääneitä, niin rukoillaan, että Herra uudistaisi. Että ei mainita henkilöitä, mutta yhdessä voitaisiin sitten, ei voi tarvita sanoa, että syrjään jäänettäkään, vaan sanoa, että Herra tietää asian, niin se voi silläkin tavalla esittää rukousaiheena, että ei paljastu. Ja sitten jos hän ei sitä kahta ja kolmea henkilöä kuuntele, niin sitten yleensä seurakunnalle ilmoittaa, ja silloinhan se vanhemmiston kautta yleensä kulkee sitten jotain asiaa ja on siinä mukana, ja aikaisemminkin voi pyytää vanhempia tai paimenia, on sitten siihen prosessiin mukana, että me myöskin tietää, missä ollaan menossa, ja sillä tavalla, jos tämä rukoinen hoidetaan, niin monia sieluja voitetaan. Mutta nyt jos henkilö, vaikka minä saarnan ja tiedän jonkun asian, niin jos minä heti alkaisin tämä muille kertoa, ennen kuin juttelen tämän henkilön kanssa, niin minähän melkein sulje jo häneltä pääsymahdollisuuden takaisin siinä. Ja sen voi mainita tuossa, että kun meilläkin lapset kuuluu seurakuntaan ja tyttäret, ja ne, kun minä olin saarnaaja, niin sitten joskus sanoi, että jos joku seurakunta on erehtynyt, että sinä isä, tiedätkö sinä sitä asiasta? No, mä en vastannut siihen mitään. Mä en ole kotona puhunut, voin sanoa sen, niin yhdestäkään asiasta ei ole meidän perheväkin ja lapset tiennyt, jos mä olen tiennyt asioita. Mutta jos muualta kautta on tiennyt joku asia, niin pakkohan se on sitten myöntää, jos on tapahtunut joku, että valitettavasti tällainen on tapahtunut. Mä en ruvennut sitä heidän kanssaan keskustelemaan, vaan että Raamatun mukaan hoidettuna ja on tullut epäonnistumisia, ei ole kaikkia voinut voittaa takaisin, mutta on tullut onnistumisiakin ihan monissa tilanteissa, että tällä tavalla se henkilö on päässyt jatkamaan matkaa seurakunnan yhteydessä. Et siinä mielessä tämä syntien tunnustaminen, se on erittäin tärkeä asia ja luottamuksellinen asia. Tässä mainitaan hoitaa se, ja on luonnollista, että tämä meidän inhimillinen luonto haluaisi niinku kunniaa asiana sitä toitottaa ja viedä eteenpäin sit sillä tavalla, että kun se yleensä aiheuttaa vahinkoa, jos niitä, ja varsinkin keskeneräisenä, jos niitä hoidetaan. Ja täällä mainitaan sanalaspien kirjan 25. luku, jakeet 9 ja 10 tällä tavalla. Riitele oma riitasi vastapuolesi kanssa, mutta toisen salaisuutta älä ilmaise. Muutoin sinua häpäisee, kuka sen kuuleekin, eikä huono huuto sinusta lakkaa. Jos asiaan liittyy useimpia henkilöitä, niin ei toisten puolesta tarvitse parannusta tehdä, eikä sitten viedä asiaa eteenpäin, vaan jokainen omalta kohdaltaan ratkaisee aina asia Jumala ja seurakunnan edessä. Se on yksilöllinen asia, vaikka ne voi olla niin kuin samassa, jos sanotaan syntilähteessä vaikka mukana, mutta jokainen hoitaa sen omalta kohdaltaan tämän asian. Ja sitten mainitaan 26. luku ja 22. Panettelijan puheet ovat kuin herkkupalat ja ne painuvat sisusten kammioihin asti. Jos nyt paljastaa väärällä tavalla tai panettelee joku asia yhteydessä ja sen henkilö kuulee, no se on niin kuin herkkupalat, se ottaa vastaan, ja vaikka se sen jälkeen totuuden kuulisi oikean asiasta, joka on toisenlainen, niin se ei tahdo jaksaa uskoa sitä oikeaa totuutta, kun herkkupalat on syöty etukäteen. Nämä on yleensä arkipäivän elämässä niin tärkeitä asioita yksilön ja koko seurakunnan eheyden kannalta, jos on vahva henkilö. Esimerkiksi se voi jopa hajottaa koko seurakuntaa monella jäsenellä, jos se sitten lähtee mukaansa näitä herkkupalojen kanssa lähtevät tukemaan sitä. Ja siinä joutuu käymään paljon taisteluja, että niin kun huomaamme tämän Raamatusta, niin ei yleensä lankeemus, syntiin lankeemus ja se hoitaminen ei olekaan niin yksinkertainen asia, kun se ulkoa tai voi näyttää. Ja siksi on erittäin tärkeää, että silloin rukoillaan paljon tätä asioiden puolesta, että ne voi oikealla tavalla hoitaa. Ja Jumalalle tunnustetaan siis kaikki, niin kuin edellä puhuja, tarvittaessa toisille ihmisille, että meidän sielumme pääsee sitten vapaaksi kaikista siteistä ja siirtää siitä synnin tuomasta tuomion alaisuudesta armon vapauden alaisuuteen. Ja silloin tämä ihminen pystyy tervehtymään jälleen sielultaan ja elämältään ja voi rohkeasti olla mukana. Mutta kyllä mä olen joillekin esittänyt, tietysti se on, että yleensä jo valmistussakin käsitelty, että jos on sellainen julkinen asia, jonka useampi seurakuntalainen tietää muuta kautta kuin sen hoitajien kautta, niin että jos sinä rohkeutta saat ja koet Jumala edessä, että seurakunnan edessä ihan tunnustat sen, että jos on monia, jotka tietää mitä asia, niin sinä saat itse voiman siitä ja niin vapaan oman tunnon, koska ne tietää, vaikka nyt ei kaikki jäsenet tietäisi, ja millä sanoillahan haluaa sen sitten tuoda julki, mutta kuitenkin selkeästi ilmoittaa, että on semmoinen kompastuminen tapahtunut ja on. Ja se on kyllä tervettä hoitoa, sillä tavalla sitten pääsee ihmiset jatkamaan uskon tiellä. Nimittäin on syntiä, niin kuin Timoteuskirjassa mainitaan, jotka ennemmin tulee julki ja toiset seuraa jäljestä päin. Ja joka tapauksessa, jos Jumalan henki seurakunnassa vaikuttaa, Jumalan henki paljastaa, jos on salasyntiä siellä. Mä en tietysti voi kertoa seurakuntia, missä olen ollut ja noin, mutta ne paljastuu sieltä. Jumala joko näyttää ilmestyksen kautta tai näyssä, tai sitten kun rukoillaan, niin tulee niin ahdas olo tälle synnin tekijälle, että hän ei voi olla siellä pidempään, hänen täytyisi jollakin tavalla, tai se synti tulee julki hänen elämässään. Niin kuin sanalaskujen kirjassa sanotaan 6.27, voiko kukaan kuljettaa tunta helmassaan, puhun häneltä palaa. Ja näin asia on, että jos ihminen tietoisesti jatkaa pidempään ja pidempään synnin tiellä eikä tee parannusta siitä, niin se ennemmin tai myöhemmin tulee julki, mutta yleensä mitä myöhemmin tulee, se on sen hankalampi paha aina korjata sitten, koska se on vaikeampi ymmärtää. Ja erikoisesti sain puhua tässä loppuosassa salaisista synneistä, joita uskovienkin sydämessä ja elämässä on. Ja täällä sanotaan psalmissa 19.13. Erehdykset, kuka ymmärtää, anna anteeksi minun salaiset syntini, Daavid rukoilee, ja oli Jumalan mielinen kuningas. Ajatelkaa, on minun mieleni mukainen kuningas, ja se Batsepan tapaus oli, ja sitten se lainlaskenta oli toinen, joissa Daavid erehtyi, mutta se Batsepan tapaus on suurempi. Ja nyt hän mainitsee, että salaisista synneistä anna anteeksi salaiset syntini. Ja psalmissa 98 ja rohkenisin sanoa, että enemmän tänä päivänä salasyntiä on uskovienkin sydämessä kuin ulospäin näyttää. Ja psalmissa 98 sanotaan, meidän pahat tekomme sinä asetit eteesi, salaiset syntimme kasvosi valkeuteen. Jumala tietää kaikki lipsumiset, synnit ja vääryydet, mitä meidän sydämessämme alkaa orasta elättää, jonka me hyväksymme. Ja siksi se voi sitoa, jos niitä on paljon, siinä korkeavesussa asutaan pienistä ketuista, niin jos niitä on paljon, niin se voi jäähdettä ja sitoa jopa seurakunnan elämän toimintaakin jonkun asteisesti, koska Jumala näkee, että sillä on syntiä, eihän voi synnin päälle siunata sillä tavalla. Ja nyt nämä salaiset synnitkin, niin niistä täytyy tehdä parannus. Ja nyt sitten psalmissa 32 Daavid myöskin rukoilee sitten syntiensä puolesta, se oli se psalmi siinä Batsepan tapauksessa. Mutta psalmi 32, syntien tunnustaminen varmaan osittain voi olla, että tämäkin liittyy siihen, mitä Daavid oli tehnyt. Toinenkin on katunut psalmi, niin siinä sanotaan autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annettu, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolla Herra ei ole hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilttiä. Kun minä siitä vaikeni, riutuvat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskana minun päälläni, minun nesteeni kuivuu niin kuin kesän helteessä. Ja sitten luvettu vielä, ja minä tunnustin sulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekoja, niin minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikoksen, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Kerran eräällä paikkakunnalla, tästä jo vuosikymmeniä aikaa, tuli eräs henkilö, vanhempi naishenkilö, alttarille siihen, ja se ei oikein tuota tiennyt, mitä hän siltä sanoisi, niin mä en tiedä, mistä minä olisin, mutta heiltä sanoisin, että sinun täytyisi povaamisesta tehdä parannus. Niin sehän säikähti hyvä, että pysyi paulillaan siinä penkillä. Kun mä suoraan napsautin sanoa, ei niin, että koko seurakunta kuuli hiljaa, mutta hänen korvaansa, että ja mistä sä sen tiedät? Mielestäni minä vaan tiedän, että jotenkin en minä ruvennut selittämään sieltä, että mutta sitten sun täytyy ehkä parantaa. Ja tämä ihminen teki parannuksen siitä povaamisesta, kortillahan sitä povataan ja katsotaan pelikortteilla. Ja tässä yhteydessä mainitsin, että nämä todelliset pelikortit ei kuulu uskovan perheeseen. Ne on saatanasta ja syvyyden henki maailmassa, että meilläkin korttipakka lähti seuraavana päivänä, kun tultiin uskoon. Sitä kyllä käytettiin ennen sitä. Että siis niillä ennustetaan, taikuutta harjoitetaan, ja kun tiedämme rehellisesti, ne on syvyydestä syntynyt se pelin lähde ja voista. Ja tällä tavalla se voi olla salaisena syntinä, ei ole kovin monia vuosia, kun kerran eräs vanhus veli sanoi, että hän aina pasianssia pelaa kotona, mutta jos oli muitakin, niin mä en ottanut sitä asiaa sitten sen kummemmin käsittelyyn. Olisin mä heti halunnut hänen kanssaan jutella ja olla, että miten sinä uskovana vielä mainitsit, että pasianssia pelaa kotona. Että tämäkin on sellainen salainen synti, josta kukaan ei tiedä mitään, mutta kuitenkin se sitoo ja kahlehtii ihmisen elämättä. Tässä mielessä salaisista synneistäkin pois pääseminen, niin se on erittäin tärkeä asia. Monta kertaa nämä sitten uusiutuu ihmisen elämässä, koska hän ei tunnusta tai Jumala edessä yrittää tehdä, jos ei ole päässyt todella vapaaksi siitä, niin se sitten sitoo. Ja voi sanoa, niin kuin tuossa kuka helma syntinä, että helmasta tunta viedä ennemmin tai myöhemmin, se tulee julki, kun se sitten paisuu ja synnillä on tarkoitus kasvaa myöskin. Se on vielä, nämä villikasvit nopeammin kasvaa kuin oikein aito villi. Että jos näin verrataan, että tässä mielessä oikealla tavalla ei sitä kaikilla tarvitse sydäntä, mutta oikealla tavalla kyllä se ihminen omassa tunnossaan tietää, mikä on oikea vaara, kunhan uskossa on. Ja jos sellainen helmasynti tai salasynti on, että siitä ei pääse pois, niin kyllä silloin minusta on hyvä, vaikka on Jumala edessä, joka on monta kertaa yrittänyt jollekin luotettavalle henkilölle ja yhdessä kutoida sitten oikein, että Jeesuksen nimessä oikein ja sanotua irti, että minä haluan päästä. Jumala antaa täyden vapauden tänäkin päivänä. Ei tarvitse siinä olla. Et tässä mielessä on erittäin hyvä se, että voi ja ehyellä sydämellä palvella Jumalaa ja täyttyä hengellä ja elää jumalaisten vapaudessa. Että mä vielä palaan siihen Johanneksen kirjeeseen, että jos me tunnustamme syntimme, onhan uskonnan varmasti, että hän antaa anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Varmasti pääsee vapaaksi ihminen. En esimerkkiä kerro, mutta on joitakin, jotka ovat sanoneet, että hän ei voi siis luopua, että sinähän voit, että se on sinun tahdosta kiinni ihan, että tahdotko jatkaa vai tahdotko se hylly. Ja no sen verran voisi näin ympäri pyydät, että yksi henkilö oli alttarilla, että haluaisi, olisi halunnut uskoon tulla ja sitten mä rukoilin sen puolesta, näistä haluatko todella vilpittömästi koko sydämestäsi lähteä uskon teille, kyllä. Mä rukoilin, niin olisi niin kylmän kiukkaan päälle, olisi vettä heittänyt. Minä sitten sanoin, että sinä todella tulet uskoon ja sitten minä joku mainitsemasi synnit nimeltä, vaikka eihän minä tiennyt eläkösi sinun, kun mä, siis noin ulkoisesti, mutta mä tiesin siinä rukousalttarilla, niin mä sitten sanoin, että kun haurinoin synnit, niin teet parannuksen heti tulet uskoon. Minä en voi, joko matokoukussa, minä en voi, minä sitä, sinä voit, sinullahan on nyt avaimet tähän asiaan. Ja se minä sanoin, että en rukoile enää sinun puolesta, se on turha rukoilla, koska se ettei täyttä totta siitä asiasta. Eikä tiedä, onko hän tullut sitten uskoon vai ei. Mutta näitä tilanteita on, joissa täytyy totuudessa tinkimättömästi pitää kiinni. Ei voi lähteä luistelemaan helmasynnissä eikä muissakaan, niistä on aina tehtävä rehellinen parannus. Jumalan edessä, jos ei muutoin pääse joku luotettava ihminen, tai jos se kohdentuu johonkin kolmanteen tai toiseen ihmiseen, niin myöskin hänen edessä korjata se asia, että minä olen tehnyt parannuksen siinä asiassa, mikä on ollut aiheuttaja, ja näin on sitten niin saatu puhdas sydän ja puhdas mieli Jumalan ja ihmisten edessä. Ja silloinhan ei mikään sido voi vapaasti Jumalan edessä olla ja kulkea taivaan tiellä eteenpäin. Kun Jumala antaa synnit anteeksi, niin luen täältä Luukkaan evankeliumin 7. luvusta sitten ihan joitakin jakeita, se on jakeessa 40. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle, hän virkkoi opettajan sanoi. Lainananteella oli kaksi velallista, toinen oli velkaa 500 denaria ja toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi, kumpi heitä siis rakastaa häntä enemmän. Ja Simon vastasi, että minun mielestäsi, joka sai enemmän anteeksi. Ja näinhän asia on, että hän sai kaiken anteeksi. Ja mutta sitten tapahtui sillä tavalla, että hänen paljon synnit annettiin anteeksi, ja kesä 47 ja kesä 48 hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annettu. Ja näin Jumala haluaa antaa kaikki anteeksi, siis osoittaa hyvän tahtoisuutta ja rakkautta ihmislasta kohtaan. Hän osoittaa sen, hän haluaa antaa ne kaikki anteeksi ja pääsee eteenpäin. Ja kun Jumala on anteeksi antanut ja synnit on tunnustettu, ne on iäksi siirretty pois sen ihmisen kohdalta. Ne ei tule koskaan Jumalan maailmassa vastaan enää sen jälkeen. Jumala ei muista näitä meidän syntiä. Ja Jesajan kirjassa luvussa 43 sanotaan, että haluan näitä siksi lukea, koska olen joskus näitä itsellenikin lukenut tarvittaessa. Ja puhunutkin näistä, niin Jesaja 43 sanotaan jakeessa 25 tällä tavalla. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Jumala mainitsee tässä, että se on Israelin kansalle, mutta periaatteen menettely on sama, että Jumala pyyhkii pois rikkomukseni itsensä tähden, eikä hänen syntejään muista. Ja se merkitsee tässä, että ei muistella, muistuttaa, ajatella, saattaa muistamaan ja muistuttaa enää niistä. Jumala ei muistuta koskaan niistä, jos hän aina muistuttaisi niistä synneistä, joita ne on jumalattomana tehty ja saatu anteeksi, kuka jaksaisi kulkea taivaan. Jos aina niin kuin, ennen oli ne pankkoreetti, se takareki aina on sen jukki ja nykyään niissä vaijerissa, niin eihän se ole vapaata maailmista silti. Ja näin Jeesus haluaa antaa ne anteeksi, ja sitten myöskin tämä Jesaja 44:22 samalla sivulla on: minä pyyhin pois sinun rikkomukseni niin kuin pilven ja sinun syntisi niin kuin sumun, palaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinun. Sumu hälvenee, kun päivä ja aurinko koittaa, ja sitä ei näy sen jälkeen. Ja näin se on se syntikin pyyhitty pois. Sitä ei tarvitse itse muistella, eikä muistuttaa toisia, ja saa vapaalla mielellä Jumala edessä vaeltaa. Ja tällä tavalla Raamatun sana antaa meille niin kuin perustan ja pohjan tähän tunnustamiseenkin, että kun me luemme Raamatusta, että mitä Raamattu sanoo syntien tunnustamisesta, ja sen mukaan toimimme ja elämme, niin kuin edellä mainitsin tuossa alkupuolella silloin, edellisellä tunnilla, niin Raamatun sana antaa se lujan perusta ja pohjan sille tunnustamisekin tielle. Tietää, että mä olen näin toiminut ja elänyt, niin minä saan olla Jumala ja ihmisten edessä vapaa. Ja sitten ensimmäisen Johanneksen kirjeen toinen luku jae, siis ensimmäinen kirje, toinen luku ja kaksi jaetta alusta. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitin teille, ette te syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja, isäntykynä Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, siis uskovien, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja näin Jumalan sana antaa meille vakuuden ja varmuuden siitä, että meillä on isän tykönä puolustaja. Jeesus puolustaa siellä. Minä olen verelläni puhdistanut tämän henkilön sydämen ja sielun ja elämän. Niin ei Jumalan tuomiota ole hänen yllään, eikä syytöstä, eikä mitään vaatimusta, koska veri on sovittanut ja antanut anteeksi. Ja siksi on erittäin tärkeää tämä, että me avonaisin sydämin Jumalan edessä olemme. Mutta vielä mainitsen sen, että jos on joku tällainen synti, joka todella on ahdistava ja sitova, niin kyllä kannattaa hiukan rukoilla ja tutkailla, kenelle menee kertomaan sen. Sitten, että ei tule seuraavalla nurkalla vastaan se asia, kun on se hoidettu Jumalan kasvojen edessä. Sitten myöskin anteeksi antamus kanssa matkaajalle. Nyt kun sinä olet saanut anteeksi ja minä olen saanut anteeksi, niin nyt meidän tulisi, jos käytän ilmaisua, niin kuin ketjussa elää sillä tavalla, että me annamme kaikille kanssamatkaajalle anteeksi, jos jotain rikkomusta on ja asiat on selvitetty, että emme jatkumme kantamaan. Koska olemme Jumalalta kaiken saaneet anteeksi, niin meidän tulee jatkaa samalla voimalla ja sektorilla, että meidät vastaan rikkojille annetaan myöskin se anteeksi. Ja tämä on joillekin kova paikka näyttää olevan matkan varrella. Olen seurannut sen, että siis antaa tuo, vaikka toinen tarvittaessa pyytäisi anteeksi, niin silti, että koska se niin menetteli, niin olkoon kaukana minusta. Että kyllä mä anteeksi olen, mutta olkoon kaukana minusta. Se osoittaa sitä, että todellista anteeksi antamusta ei ole mielenhenkiä myöten tullut, koska nyt jos se on anteeksi annettu, se saa olla lähellä myöskin minun kanssani sen jälkeen. Ja tämä on tärkeää, että me voimme elää tässä anteeksi antamuksessa, ja tämä sama lukujakeesta 9 eteenpäin, siis ensimmäinen Johanneksen kirja, toinen lukuja 9. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljensä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljensä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta, mutta joka vihaa veljensä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä tiedä mihin menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Jokainen, joka on anteeksi antanut, pyytänyt ja saanut, ei voi vihata, siis työntää pois toista veljeä tai sisältä uskoyhteydestä, eikä mistään muustakaan yhteydestä, koska sehän on saavuton yhteys, sillä on yhä hengen rakkauden yhteys meidän välillä. Ja tämä on varmaan se vahvin koitin kivi monta kertaa arkipäivän elämässä, että voinko minä sydämestäni antaa anteeksi ja osoittaa sitä anteeksi antamatta, niin kuin mitään olisi tapahtunut. Vaikka toinen esimerkiksi ei pyytäisikään anteeksi, niin minä voin silti antaa anteeksi. Voin sanoa, että eihän tämä sinun oikein mahdollisuus ollut, mutta minä annan silti sydämestäni anteeksi sulle tämän teon. Ja tällä tavalla me voimme sitten säilyttää ehyen yhteyden Jumala ja myöskin kanssamatkaan ja seurakuntaan nähden, että meidän kohdalta ei ala rakoilla se seurakunnan jäsenten yhteys. Ja siihen tarvitaan Jumalan voima. Luonnollisella luonnolla ei kukaan meistä pysty todella elämään tätä, ellei Jumala auta meitä ja anna voimaa tähän. Mutta hän haluaa auttaa meitä ja antaa voimaa. Ja kyllä Jumala nämä kokeilee nämä asiat ja sallii koetuksia sitten sillä tavalla, että ja sitten mainitaan, muistatte vuorisaarnan yhteydessä Matteus 6.12, että Jumala on antanut meille anteeksi, voihan minä ne lukea vielä tuosta, niin sitten tulee sisältä luettuna tähän, että se on ihan oikein, niin 6. luku ja 12 sanotaan siinä, että ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisemme. Ja 14. Sillä jos te annatte anteeksi ihmiselle heidän rikkomuksen, niin teidän taivaalle isäni myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmiselle anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Että sillä on tämmöinen syy- ja seurauksen laki, jos nyt näin ilmaistaan, että jos on kovin anteeksi antamaton, niin sitten voi olla, että ei omia syntejäkään saa anteeksi ja voi olla sillä tavalla kohdentuksi sitten toistenkin ihmisten kanssa, että ne ei halua sopiakaan asioita ja se anteeksi antamus vaan kasvaa ja kasvaa, kun suvi kenessä lumipallo sitten enemmän ja se vaan tukahduttaa usko elämää ja rukouselämä alkaa tukahtua. Seurakunnassa olo on vaikeaa, toisten uskovien päässä, kun on anteeksi antamaton sydän ja anteeksi pyytämätön sydän. Ja siksi meidän tulee antaa anteeksi, vaikka toinen ei pyytäisikään, kun onhan tilanteet, että ei aina ole sellainen mahdollista. Ja sillä tavalla säilyttää omalta puolelta tämä avoimuus Jumalaan aina edessä. Anteeksi antamuksen tulee olla täydellinen, niin kuin itsekin olemme saaneet. Eikä olla sitten sellainen, kun oliko se tämä Matteus 18, missä mainitaan siinä, että sitten se toinen, eikö siinä ole tämä Pietari, että ihan kun 7 kertaa tulee antaa anteeksi, eikö 70 kertaa 7, siis elää anteeksi antamuksessa. Ja sitten tämä, että kun Jumalalta on saatu anteeksi, niin tämä Matteus 18 jakeesta 23, eteenpäin, että kun taivasten valtakunta on verrattava kuninkaansa, joka vaati palvelijoitaan tilille, ja kun heillä ei ollut millä maksaa, myytäväksi määrättiin, ja mutta sitten hän katui ja pyysi anteeksi. Ja sitten tämä, joka oli saanut itse paljon anteeksi, ei antanut tälle toiselle, ja sitten se joutui tuomiolle loppujen lopuksi sitten Herra vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsin ja kesä 34, kunnes hän maksasi kaiken, mikä hänellä on velkaa. Ja taivaallinen isä näin tekee, että se ennemmin tai myöhemmin me joudumme, jos emme voi antaa anteeksi, niin jonkun asteeseen tilille hengellisesti näistä asioista. Jumala säätää ja johdattaa, että siksi, ja voi olla, minä muistaakseni, ja luin Sir Philip Reyanin kirja, että on paljon sydänsairauksia voi tulla ja kaikkia tuollaista, jos ihminen elää taakoitetulla sielulla ja omalla tunnolla. Että se voi vaikuttaa ihan sielun terveyteenkin, se että ei tunnusta asioita ja kaikkia näitä ja laita kuntoon, jos tietää. Sitten jos tietämättä joku asia on, niin sillehän ei voi, eikä tilin velvollinenkaan sellaisesta ole, että antaa kanssamatkaajille anteeksi ja pyytää anteeksi, niin silloin me saamme elää vapautettua elämää, läheistä uskon elämää kaikkien uskon ystäviemme kanssa. Ja Jumala on anteeksi antanut ja antaa, mutta sitten eräs asia on tähän tunnustamiseenkin liittyen. Se löytyy ihan tästä pienoisevankeliumista, Johanneksen evankeliumin 3. luku. Kuunnelkaapa tarkasti, mä luen siitä jakeesta 14, jakeeseen 21. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen Teramaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään, että jokaisen, joka hänen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastunut, että hän toi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kautta pelastuisi. Joka uskoo, hänen sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeä. Mutta sitten tämä lain 19 ja siitä eteenpäin. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan. Ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa muhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehneet. Nyt on tämä tuoko niin kuin Jumalan kasvo ja sanan valkeutta ja hengen valkeutta, että tämän pimeyden tekoksi. Ja nyt on sellaisia, että kun on pahaa vihaa valkeutta, eikä tule, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Kun nyt voi olla tilanne, että jos jollekin kerrot se asia, niin se nuhtelee, että miten sinä kun uskallana vanhuskalla ihmisellä tuolla tavalla voit elää. Ja nyt monet pelkää tätä, jos nyt käännetään tällaista nuhdetta, että ei voi tulla sen tähden, että häneltä huomautetaan tähän. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, ja silloin hänen tekonsa ovat Jumalassa tehneet. Ne on saatu anteeksi ja puhdistettuna, ja hän saa jatkaa matkaa. Että sen tähden on tässä tällainen balanssi liikkuu tässä tunnustamisen tiellä, ja tästä käy ilmi, miksi liikkuu tällä tavalla. Kaikki eivät pääse vapauteen jatkamaan uskon tielläkään matkaa, jos ovat tulleet usko ja kompastuneet, kun eivät rohkeneet tuoda sitä, niin kuin sanotaan siellä ladun päässä olevaa pässiä sieltä tai lammasta, niin siis, että kokonaan, mikä on kerran varastettu, ne ei vaan se, että riivut kävi varastamassa, vaan ihan sitä pässikin siellä riivuudessa. Ja nyt se pässi täytyisi tuoda kanssa sieltä ihan pohjaa myöten sitten julki. Mutta jos ihminen tämän tuo, hän saa vapauden, ja se on Jumalassa tehty anteeksi antamus tullut, että hän saa iloita, ja Jumala sitten vapaudessa kulkea levollisesti eteenpäin. Jeesus toi armon ja anteeksi antamuksen, ja tällä tavalla Jumala meitä käsittelee, ja psalmissa 103 minusta on hyvin lohdullinen sanoma. Nämähän on Raamattua lukeville kaikki tuttua, niin siinä mennään psalmista 103 ja jakeesta 8 sitten vähän eteenpäin. Niin kun mä luin näitä Raamatun jakeita, kun valmistelin tätä puhetta, niin minun täytyy sanoa, että mulla on oikein sellaiset iloiset jubileerausjuhlat, että miten hyvä ja armollinen Jumala on. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armo. Minä siinä ajattelin, että jos Herra ei olisi pitkämielinen, minä olisi säilynyt uskossa, mutta se on ollut pitkämielinen ja suuri armossa, että erheet ja virheet antanut anteeksi, niin on voinut jatkaa. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ja tämä on erittäin tärkeä, kun jos jotkut voi syyllistää heti itseänsä johonkin lankemukseen tai erheeseen. Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Että ei Jumala käsittele meitä sillä tavalla, että jos johonkin erehtyy tai lankea, niin heti on suuri tuomio ja vihaa sen yllä. Hän ei tee meille aina meidän syntiin, mutta voihan joskus olla seuraamus, mutta hän tässä ilmoittaa näin. Ei tee meille tekojemme mukaan, sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaa, jotka häntä pelkää, siis kunnioittaa. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksen. Jos sinä lähdet itään päin tai länteen menemään, ei ne saavuta koskaan toisia, se vaan maapallo ympärille kylmi aina vaan riittää. Ja niin kauaksi hän siirtää meistä rikomusta, siis ne ei saavuta. Ja niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä, sillä hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tommoksi. Luodessaan sinut ja minut jo äidin kohdussa idussa, niin kuin psalmissa 139 sanotaan, Jumala ja Efesolaiskirjassa ensimmäinen luku, että hän jo edeltä on valmistanut Kristuksessa meidät ja taivaallisiin kutsun, niin Jumala on tiennyt ennen kuin, silloin kun on sinun ja minun elämä alkanut, minkälainen ihminen syntyy, minkälainen hän on luonteeltaan, miten heikkoja Voimatonhan on taipuvainen syntiin, siis että pienikin houkutus voi heti hänet ottaa mukaansa. Jumala on tiennyt sen. Ja nyt hän on tietää luomuksensa, hän sen mukaan käsittelee sinua ja käsittelee minua, kun me ei erehdytä ja teemme syntiä tai hairatumme tavalla tai toisella. Ja hän haluaa ensisijaisesti aina armaa. Niin kuin jos siellä lapsi on ropakkoon mennyt siellä ja uudet juhlavaatteet tai kengät on, niin minäkin pilasin niitä aikanaan lapsena. Mä muistan siihen aikaan 50-luvun alkupuolella silloin oli äitienpäivän juhlille menti ja minäkin sain uudet pitkät sukat tänne ja polvihousut. Ja ensimmäisellä matkalla nurmikolla menin polvilla ja ymmärrätte kevät nurmikko silloin, niin nehän oli likaiset. Ei äidin vaan sanonut harmi, että nyt muistunut kävi. Ei hän alkanut torumaan ja voittimaan, koska askeleet oli vähän vielä ekaluokalla toisella hurjumaan, että tuolla juoksi kedolla. Ja näin Jumala käsittelee sinua ja minua, että hän näkee, miten heikosta savesta luomuksesta tämä on toinen olla paljon heikompi kuin toinen. Ja nyt hän isänä luodessa, ja kun näkee, hän käsittelee yksilöä jokaista. Armahdetaan, tuetaan tuota enemmän kuin työnnetään pois. Ja sitten jos on liian hiukan jatka, niin voi olla sitten tähän hiukan tiukemmin joutuu toista nykimään vähän, että pysyt tällä kaikalla tiellä. Ja tässä mielessä tämä Jumalan suuri armo, laukeus ja rakkaus jokaista lastaan kohta on yksilöllinen, mutta yhdessä koko Jumalan kansaa johdattaa ja käsittää. Että hyvä tällaisen lampia Jumalan edessä olla ja armahtava Jumalan edessä silti totuudessa, että ei hyväksy syntiä eikä sillä tiellä kulje. Herran puhuttu sana osoittaa tietä ja tien päästä anteeksiantamukseen ja vapauteen voittoissaan uskon elämän kilvoitukseen. Ja Uuden testamentin sanoma on vapauden sana. Se on ensisijaisesti vapauden sanoma synneistä. Ja hebrealaiskirjeen 8. luvussa mainitaan, siinä puhutaan tästä Israelin kansalle tehdystä uudesta liitosta. Et siinä mielessä uusi liitto on siis 8. luku hebrealaiskirjettä 10 ja 13 jakoa. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanon Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan heidän sydämiinsä ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kanssa. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljään sanoa tunne Herra, sillä he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minun. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä eikä enää muista heidän syntiänsä. Ja sanoessaan uuden hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähinnä häviämistään. Siis tämä vanhan testamentin, vaikka sisällä mainittu tuossa tämä lakisanoma, se ei edellytä meitä lain noudattamista. Kristus on täyttänyt lain puolestamme, ja nyt kun me uskon kautta olemme hänessä vanhuskautetut, niin tämä lain kirjain on täytetty Kristuksen kautta meidän elämässä. Ja tällä tavalla me saamme vapautettuna siitä vaeltaa, mutta sitten jos me tästä arvosta, uskon olotilasta luisumme pois, niin silloin tämä lain verkko, jos nyt sanotaan, niin se alkaa siellä ohjata armoa ja anteeksi antamusta etsimään, se syyttää laki ja osoittaa synnin meidän elämässä. Ja tässä mielessä tämä hebrealaiskirjeen sanoma minusta on hyvä, että missä sitä minä annan anteeksi teidän vaellus, eikä muista heidän synteänsä. Että mekään emme sitten, kun me jos Jumalan armosta hoidamme toisiamme, niin me myöskään emme muista niitä toisten syntiä ja rikkomuksia millään pahalla tavalla, koska ne on niin Jumalan kasvojen edessä sovitettu. Ne on annettu kaikki anteeksi. Ja tällä tavalla tämä on varmasti puutteellisesti kerrottunut periaatteessa tämä Jumalan anteeksiantamus meihin ja meistä tulisi sitten kasvaa ja vaikuttaa edelleen kaikkialla, missä me liikkuu. Ja sillä tavalla me voimme sitten yhdessä elää ja mennä eteenpäin. Ja toisen Timoteuskirjeen toinen luku jää 13 ulkoa muistatte sen, että jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itsensä kieltää hän ei saa. Jumala on uskollinen auttamaan kaikissa elämän tilanteissa ja johdattamaan ja kuljettamaan meitä eteenpäin. Ja ainakin mä olen tällä periaatteella uskontilla kulkenut ja ihan vapaalla mielellä saa kulkea, toimia ja vaikuttaa Jumalan ja ihmisten edessä ja uudistua hengeltä ja mieleltään sen mukaan, kun Jumala pääsee aina johdattamaan ja vaikuttamaan. Ja rohkenesi näin sanoa, että mikä sinunkin sielusit laulut, jos ei ole pitkää aikaa Jumalan henki saanut niin kuin elävöitä, niin tänään hän elävöittää sinun henkesi ja sydämesi, kun avaat vaan se, että tässä on tee, niin saa tarvitaan minun sitä. Antaa vapaa valtakirjasta ja täytä niin kuin täytä, kun vaan herra kosketa ja valtaa voimallasi minun henkeni ja sydämeni, minä haluan kuulua sinulle ja olla sinun palvelu. Ja silloin saa kokea aina hengen täytyyttä ja virvoitusta sydämessä ja sielussa. Aamen.